7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Europa Unită este forțată să susțină din nou un test de solidaritate. Grecia, care își rostogolește datoria dintr-o scadență în alta, a cedat primele pagini ale ziarelor și copertele revistelor pentru refugiații din Siria. Criza migrației, cum o definește presa europeană, pune la încercare nu doar Uniunea Europeană, dar și regiunile limitrofe, atrase în acest vârtej. Acesta este subiectul pe care îl vom discuta astăzi cu invitații mei. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află sociologul Doru Petruțe, iar al doilea interlocutor este Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, jurnalistul și cineastul care cunoaște în egală măsură spațiul european, dar și cel oriental. Domnule Dan Alexe, dumneavoastră sunteți cel mai apropiat de nucleul evenimentelor. Totuși, nici Europa nu este foarte încântată de valul ăsta, mai ales estimat mai nou de funcționarii europeni, care ajunge la cote mult prea mari, dar funcționarii birocrații încearcă să spună rău cu binele lui. Acolo ar putea să fie o sursă de reparații demografice pentru Europa care îmbătrânește. A fost convingător discursul ăsta sau deocamdată nu?
Juncker a fost convingător pentru țările Europei Occidentale, pentru că aici, și nu numai în cazul discursului de ieri, dar în întreaga dezbatere în jurul problemei refugiaților, asistăm la un fel de fractură culturală, sublinierea unei fracturi culturale care a fost pitită până acum, cea între Europa de Est și Europa de Vest. Europa de Vest, care a trecut prin distrugătoarele războaie mondiale și a făcut după aceea un fel de mea culpa, în special Germania, s-a împăcat într-un fel cu multiculturalismul și cu prezența multor minorități etnice, religioase, fie locale, fie importate, pe teritoriul țărilor respective. Germania, care a exterminat aproape în totalitate minoritatea evreiască, a trebuit, într-un fel de proces de auto-introspecție, să se pocăiască într-un fel. Și atunci, toate acele minorități care au venit, turcii, marocanii și altele, pe teritoriul Germaniei, au fost, într-un fel, primite ca o compensație. Și țările occidentale s-au obișnuit cu acest multiculturalism. Să nu uităm că Franța și Anglia au avut mari imperii, Spania la rândul ei și Portugalia, dar în special Franța și Anglia, după ce au lepădat, după ce au renunțat la colonii, au trebuit să primească pe teritoriul lor o serie întreagă de oameni proveniți din acele colonii. În schimb, în Europa de Est s-a produs un fel de uniformizare etnică și culturală, în special în cazul Poloniei. Sunt țări, precum Polonia, care practic nu au minorități etnice, sau dacă le au, sunt tot un fel de slavi, vorbitori de limbi slave, puțin mai exotice și mai bizare, dar tot oameni albi, europeni și slavi. Un negru pe o stradă dintr-un sat din Polonia produce până și astăzi uimire și s-a ajuns la un fel de șoc cultural. Cum să convingi țările noi, membre în Uniunea Europeană, de necesitatea și fatalitatea prezenței unor minorități etnice pe teritoriul lor?
România este un caz aparte?
România nu este un caz aparte, pentru că are o structură multietnică deja la origine. Să ne gândim la importanța minorității maghiare sau a minorității germanofone, care s-a diminuat, însă rămâne istoric și cultural foarte importantă. Și asta apasă, sigur, în identitatea colectivă. România este, de altfel, una din țările care au ratificat Carta Europeană a Limbilor Minoritare și care acordă locuri în Parlament minoritarilor și care, în anumite zone unde minoritarii reprezintă un procent, în general 20% din populație, pot folosi limba lor. În mod paradoxal, țări precum România sau alte țări din Balcani care nu sunt în Uniunea Europeană, cum este Macedonia, acordă mai multe drepturi minorităților decât o țară cum e Franța, de exemplu, care în virtutea idealului republican nu acceptă ideea de minorități. În Franța, de exemplu, nu se pot face recensăminte în chestiunile etnice. În mod oficial, este imposibil să știi în Franța cât reprezintă musulmanii, cât reprezintă marocanii la sută din populație. Așa încât problema este mult mai complexă decât ne este prezentată în general de presă.
Domnul Petruzzi, dumneavoastră sunteți cetățean român la origine. Spuneți-ne dumneavoastră cum vă uitați la reacția președintelui Băsescu versus reacția domnului Ponta versus reacția președintelui Iohannis, care nici el n-a fost foarte încântat să audă despre cotele astea care se impun de la Bruxelles.
În primul rând vorbim de, și o să fac o comparație, o paralelă un pic și cu Republica Moldova, vorbim de un fenomen destul de abstract pentru europeni, chiar și pentru România. Să vezi o populație care își părăsește țara din cauza războiului. Republica Moldova e la 100 de kilometri de Odessa, unde am văzut atentate, explozii. Nu e prea departe de Kiev.
Dar nici de Donetsk.
Nici de Donetsk, nici de Crimea. Moldovenii cumva simt teama asta, o resimt un pic teama legat de război, mult mai pregnant decât o simt europenii, care, sigur, s-au obișnuit cu un anumit nivel de bunăstare, cu un anumit model de consum. Sigur, trebuie văzut acum, e prima oară când Europa, după ce și-a construit o anumită imagine și o anumită imagine despre sine, despre valorile pe care le are, cred că e prima dată testată la modul serios să vedem dacă după acest zid european mai există și altceva în afară de autostrăzi, muzee, terase și cocktailuri. Așa că situația e un pic diferită și cred că România, prin cei doi președinți, tratează diferit lucrurile, pentru că cei doi președinți sunt în poziții diferite. Nici europenii cred că nu pot în momentul ăsta calcula toate aceste costuri care vor urma, pentru că e o logică socială, cum spuneam, care nu poate fi controlată și nu poți face din asta un model predictibil.
Dumneavoastră care măsurați stările de spirit în dinamică mai cu seamă, ce puteți spune? Cât de pregătiți sunt trăitorii Republicii Moldova să fie solidari cu oamenii ăștia, în primul rând, care de bună seamă au nevoie de un adăpost?
Moldovenii nu sunt foarte pregătiți pentru asta, dar nici nu au cum să fie. Nu sunt europenii încă pregătiți și n-au fost pregătiți pentru...
Pregătiți logistic sau mental?
Nici logistic, nici mental. Putem discuta pe fiecare dimensiune. E tot mai greu, chiar și pentru moldoveni, dar mai ales pentru europeni, să separe adevărata durere a unor oameni care sunt cu adevărat, cel puțin o parte dintre ei cu adevărat, năpăstuiți. Dar procesul ăsta devine tot mai dificil, pentru că e o logică socială care e în construcție, e în derulare, e incontrolabilă, nu știm ce efecte va genera ea într-un spațiu european croit, evident, după alte valori și principii, după alte modalități de a înțelege bunăstarea cu un alt suport și religios. Să nu uităm că Europa vestică e destul de depărtată de filonul ăsta religios. Urmăream zilele acestea un material și în care am văzut că populația din țările nordice nu percepe furtul, de exemplu, ca pe o infracțiune. Consideră că persoanele care ajung într-o situație de acest fel să fure din casa cuiva sunt, de fapt, foarte disperate și ele trebuiesc ajutate și nici de cum sancționate și mai mult pentru situația dificilă în care se află. Vorbim de două lumi care se raportează foarte diferit la aceleași evenimente, la aceleași fenomene, la aceeași imagine.
Domnule Dan Alexe, acum partidele de dreapta au mai multă apă la moară sau, dimpotrivă, solidaritatea totuși europeană, proverbială, va învinge?
Trebuie analizată situația de la o țară la alta, pentru că nu există un model unic al partidelor de extrema dreaptă. Ca să vă dau un singur exemplu, în Belgia, unde există acel partid independentist, ultranaționalist, care de altfel face parte din guvernul federal al lui Bart De Wever, acest partid are în mod paradoxal pentru alte culturi și o franjă de membri de stânga, am putea spune, un fel de stângă naționalistă. Pentru că în asemenea culturi, ultranaționalismul și independentismul nu se identifică în mod neapărat cu extrema dreaptă. Pot exista naționaliști de stânga, să ne uităm la cazul Scoției sau al Cataloniei. Și în asemenea peisaje culturale și politice, partide pe care noi le considerăm de dreapta sau de extrema dreaptă pot avea o oarecare simpatie pentru refugiați. Chiar în cazul Belgiei pe care l-aminteam, o franjă a partidului ultranaționalist al lui Bart De Wever, partidul NVA, a propus ajutorarea refugiaților. În Franța, iarăși, situația este cu totul diferită, iar în Germania, inițiativa lui Merkel a tăiat iarba de sub picioarele extremei drepte, pentru că Merkel, la rândul ei, dată fiind poziția ei în cazul Greciei, în această primăvară și de-a lungul anului, intransigența cu care guvernul și cancelara Merkel au privit cazul Greciei, a arătat că e vorba de o dreaptă neoliberală foarte dură și iată că totuși Angela Merkel a propus primirea a aproape 800.000 de refugiați în Germania, care are o lungă experiență multiculturală și care, cum am spus mai devreme, s-a pocăit după al doilea război mondial și caută acum să se arate ca un fel de model al Europei.
Dar există riscul ca temelia europeană a Uniunii Europene să fie puternic zdruncinată din cauza acestei probleme, nu atât din cauza refugiaților, cât din cauza disensiunilor, atitudinilor diametral opusă față de refugiați.
Aici, Vasile Budnaru, ați subliniat problema principală, și anume disensiunile și lipsa de unitate și de înțelegere, de apreciere a unui proiect comun. Și nu a fost întâmplător că am menționat criza Greciei mai devreme. Liniile de fractură nu sunt aceleași într-un caz și în altul, dar în ambele cazuri s-a văzut o neînțelegere totală între cei care aveau o atitudine mai conciliantă și mai apropiată, să zicem, de proiectul inițial al Europei și cei partizanii unei linii dure, în cazul Greciei ultraliberale, în cazul situației refugiaților, o atitudine, să zicem, naționalistă, care contravine proiectul inițial al Uniunii Europene. Și o criză, să zicem, că se poate depăși, o a doua criză deja începe să devină grav, o a treia criză, pe care sperăm că nu o să vină, dar dacă se întâmplă și va avea același model de disensiuni permanente și de luptă, s-a ajuns la retorică aproape insultătoare între capitale, să ne gândim cum e tratat, de exemplu, Orban și cum tratează Orban, Victor Orban, premierul maghiar, restul Europei, o a treia criză de acest tip ar putea, într-adevăr, să zdruncine poate chiar definitiv proiectul european.
Domnule Petruțiu, în sensul ăsta moldovenii ar fi în discuții, pentru că mulți, nu zic moldovenii, dar mulți cetățeni moldoveni vedeau Uniunea Europeană și continuă să o vadă, inclusiv politicieni, de vacă de mulți. Nu o școală de solidarizare, nu o școală de depășire a crizelor și de training, dar o vacă de mulți de unde poți să te duci să iei doar beneficii. În sensul ăsta, au un duș rece politicienii, în primul rând, când văd ce văd la televizor, în special criza Greciei, în special criza refugiaților.
Deocamdată politicienii de la Chișinău sunt foarte presați de agenda internă și de propria prestație din ultimii 4 ani.
Deci
n-au
timp să se uite la crizele.
Mai au o altă criză de natură regională ce ține de Federația Rusă, influența ei, conflictele militare imediat apropiate, dar criza de care discutăm noi acum inevitabil va atinge mult mai mult decât țările dezvoltate din Europa.
Deci fractura va veni până aici, inevitabil.
Fractura va veni pentru că e foarte interesant cum țări care au populat Europa dezvoltată cu valuri mari de migrație, tocmai acelea au un discurs nesolidar și nu neapărat sunt foarte dornice să preia migranți. Și discursul mai alunecă încă într-o parte, niște tușe cred că le-a marcat și domnul Iohannis, spunând că se vorbește foarte mult despre cifre, despre, dar până la urmă acolo sunt niște oameni care deocamdată știm că stau cu mâna întinsă, cu o mână întinsă, deocamdată Europa nu știe ce au în cealaltă mână.
Pe de altă parte, sunt suficiente încercări, cel puțin, sau nu le numesc probe sau fapte, când cineva, de exemplu, spune problema securității, câți membri Al-Qaeda or fi fiind infiltrați în mod deliberat, dar vezi, Doamne, de ce toți vin fără familii, dar de ce sunt bine dotați cu telefoane performante.
Pentru fiecare există și reversul medaliei. Sunt dotați cu telefoane pentru că mulți dintre ei probabil sunt oameni onești care au dus o viață cinstită, decentă în țara lor și din cauza războiului au fost nevoiți să plece. Sunt oameni care au urmat o școală și au văzut viitorul în țara respectivă, au familiile separate, distruse și așa mai departe. Eu insist deocamdată și pe dimensiunea umană și a dramelor.
Răspunsuri sunt, dar fiți de acord că se exploatează în mod deliberat niște aspecte ca să incite niște spirite.
Percepțiile astea, dinamica lor va fi foarte mult modelată de informația și tipul informației care va circula. Toleranța, proverbiala toleranță a europenilor obișnuiți cu multiculturalismul va fi efectiv zdruncinată la prima încercare, nici măcar la primul act terorism, la prima încercare la care se pot coase repede niște ițe și legat de acești migranți. Așa că suntem pe un teren în care percepțiile se vor forma și deforma cu o viteză uluitoare. Dacă vorbim de aceeași proverbială ospitalitate a românilor sau a moldovenilor, iar vorbim de lucruri cu mai multe, măcar cu două tăișuri. Ești ospitalier în momentul în care inevitabil faci o analiză de tip cost-beneficiu. Primești niște turiști cu speranța că, o să te cheme și ei, o să-și facă o imagine, o să te plătească eventual pentru ospitalitatea asta, o să petreci niște momente de bună calitate împreună cu ei. Deocamdată, legat de fenomenul ăsta, sunt foarte multe costuri asociate. În momentul în care, atât de mult se vorbește și despre moldoveni că sunt ospitalieri, dar cu o nuanță. Sunt ospitalieri cu oameni ca ei, care seamănă cu ei, care au cam aceleași valori și cu oameni care nu sunt de altă religie. Să nu uităm ce intoleranți sunt moldovenii legat de anumite grupuri minoritare, chiar și etnice, chiar și ce ține de orientarea sexuală, religioasă. Așa că există limite destul de bine demarcate în ceea ce ține de ospitalitate și toleranță față de oameni care îți vin un cu totul alt model. Și mai e aici un element important. Ești ospitalier când partea de decizie voluntară încă se poate lua. În momentul când cineva vine și îți bagă în casă 12 oameni, nu știu dacă mai ai chef de prea multă ospitalitate și toleranță cu forța.
Domnule Dan Alexe, noi suntem totuși poluați sau deliberat manipulați cu știrile astea pe Facebook, rețele de socializare. Cât de firești sau naturale sunt aceste preocupări, întrebări legate de infiltrarea teroriștilor sau Dumnezeu știe dacă mai există Europa după ce se diluează națiunile? Astea sunt întrebări, într-adevăr, care se discută, la restaurant, la cafea sau astea sunt induse?
Sunt în foarte bună parte induse și în foarte mare parte iraționale. Aș aminti, nu știu în ce măsură mass media în Moldova a menționat acest incident foarte jenant pentru guvernul maghiar, care a trimis o circulară televiziunilor și ziarelor cerându-le să nu arate imagini cu femei și copii în cazul migranților. Nu este o legendă, este o circulară care a fost publicată de cineva, de mai multe organisme de mass media scandalizate. Li se cerea să nu arate imagini cu femei și copii ca să nu înmoaie duritatea populației vis-a-vis de valuri.
Să nu înduioșeze.
Da, să nu înduioșeze. Și teama de teroriști, din cât am putut citi și discuta cu experți autentici, deci nu cu comentatori din presă, este total irațională pentru că, în primul rând, e total nepractic să trimiți teroriști care pot muri înnecați în condițiile în care statele occidentale au 5.000 de luptători naționali duși acolo în Siria și Irak, foarte bine antrenați și care se pot întoarce cu acte în regulă, cu avionul, fără să trebuiască să traverseze Mediterana și să moară înnecați și să-și cumpere foarte frumos o mitralieră la Marsilia sau la Berlin. Nu au nevoie acești oameni să treacă Mediterana pe bărci. Când un expert îți explică realitatea situației, realizezi cât de absurdă este teama că printre acei oameni ar putea fi teroriști, care ajung în niște lagăre prin Ungaria și Slovacia, care nu știu limbile, care nu au de unde să-și procure arme și așa mai departe.
Dar știți foarte bine că la publicul larg întotdeauna argumentele primitive funcționează. Deci...
Da, tocmai, dar rolul presei autentice este să explice că în condițiile în care 5.000 de francezi, germani și britanici și belgieni luptă în Siria și Irak și au acte în regulă și pasapoarte în regulă și se pot întoarce acasă, bun, unii dintre ei au să fie arestați la frontieră și poate chiar unii condamnați la câteva luni de închisoare pentru participarea la acte de război în afara frontierelor. Dar acei oameni sunt foarte bine antrenați, sunt cetățeni și nu li se poate lua cetățenia și nu au nevoie să traverseze Mediterana pe o barcă. Altă spaimă despre care se vorbește este cea a demografiei, că vin musulmanii și, vezi, Doamne, în 30 de ani o să fie Europa musulmană. Însă, așa cum a subliniat-o foarte bine Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, în discursul lui de ieri, acei 160.000 de oameni pe care Europa vrea să-i, mă rog, Comisia Europeană propune statelor membre să îi preia și să-i instaleze și să-i asimileze, reprezintă 0,1% din populația continentului, 0,1% din populația continentului, în condițiile în care o țară cum e Libanul a primit 1,5 milioane de refugiați pe teritoriul său, ceea ce reprezintă 25% din populație. Turcia, de asemenea, a primit 1,5 milioane de refugiați din Siria. Deci vorbim de niște cifre total dezechilibrate, care nu au nicio legătură cu realitatea fantasmelor care ni se bagă în cap.
Grecia și Italia, din nevoie, vor cataliza procesele astea de rescriere a regulilor, de la Dublin în special. Credeți că până la urmă va ieși victorioasă Europa solidară? Cum credeți dumneavoastră?
E foarte greu de spus, în condițiile în care personaje precum Victor Orban sau mai recent premierul slovac Fico reușesc să zdruncine fundamentele elementare ale solidarității europene. Și aici se vede o nerecunoștință, o ingratitudine și o nerecunoaștere a semnăturii, pentru că în momentul în care tu, țara, să zicem Ungaria sau Slovacia, ai intrat în Uniunea Europeană, ai acceptat niște reguli de solidaritate. Din moment ce atunci când ai inundații distrugătoare, primești fonduri de la Bruxelles, din momentul în care agricultorii tăi primesc fonduri de la Bruxelles, prezinți proiecte și ai o serie întreagă de posibilități de sprijin financiar, tinerii tăi se duc și studiază prin diferite programe în universități în alte țări, ca să nu mai vorbim de eliminarea frontierelor, a vizelor și să ne amintim cum era acum 30 de ani, în ce infern birocratic trăiam și ce vis era să poți să mergi și tu la Paris, iar acum sari în primul avion și te duci unde vrei. Deci, pe de o parte, acești politicieni demagogi din Europa de Est, în principal, au luat toate avantajele, precum spuma de pe lapte, toate avantajele Europei, iar când e vorba să primești, în virtutea unei solidarități elementare europene, câteva mii de oameni, câteva mii, în cazul României sunt 6.000 de refugiați, la o țară de 20 de milioane de locuitori.
Un sat mai mare.
Un sat mai mare și este atât de absurd să vorbești de islamizarea Europei sau a României, la asemenea cifre, încât se creează o confuzie totală acolo, între musulmanii stabiliți deja de jumătate de secol și născuți în Franța sau Anglia și Germania, acești nenorociți noi veniți care s-au înnecat sau nu peste Mediterană, se creează o confuzie totală și ar trebui ca la un moment dat presa autentică să pună puțin ordine în acest coșmar.
Domnule Dan Alexe, dar un tânăr care ne-o fi ascultând spune, cum adică, pe ăia din Siria ai primis, dar pe noi moldovenii care suntem la fel de necăjiți, de ce nu ne acceptați și nu ne primiți singular sau cu tot cu țara?
Moldovenii sunt primiți, au dreptul de circulație fără limită în acele reguli puse de Schengen, nu mai au nevoie de viză. Un patron poate angaja moldoveni dacă dorește și este o țară relativ privilegiată în comparație cu celelalte 5 din parteneriatul estic. Moldova este în vârful celor șase din parteneriatul estic. Să ne gândim doar cât s-au străduit georgienii, ca să nu mai vorbim de ucraineni, să primească un statut similar cu al Moldovei. Cele două țări au semnat la rândul lor un tratat de asociere, dar cetățenii lor fac în continuare coada la ambasadă.
Deci Moldova ar
nu ar trebui să se compare cu un amărât de imigrant sirian, ci cu un român, să spunem, sau cu un membru deja antit al comunității, al Uniunii Europene.
Deci Republica Moldova ar trebui să răspundă la privilegiul ăsta cu o anumită solidaritate și disponibilitate de a sprijini această politică europeană unică.
Ar face o foarte bună impresie. Ar face o enormă impresie dacă Moldova ar propune să ia câteva sute de refugiați. Să ne gândim la un singur lucru. Ieri, Venezuela, țară din America de Sud, a anunțat că primește 20.000 de refugiați sirieni. Asta a rușinat total țări precum Ungaria sau Slovacia sau Cehia, care se căznesc să anunțe că poate primesc 1.000 dacă sunt creștini, pe când o țară cum e Venezuela, care e totuși o țară, deși are petrol, relativ săracă și cu un regim politic nu foarte democratic, dar totuși a reușit această lovitură de publicitate să anunțe că primesc 20.000 de refugiați sirieni. Sigur că și în cazul Moldovei, dacă ar anunța că din cota României primește, să zicem, câteva sute, și nu ar costa mare lucru și ar stimula și bunătatea colectivă într-un fel. Pentru că ceea ce lumea nu știe și pentru că nu li se spune la televiziuni este că Siria nu poate fi comparată cu o țară precum Afganistanul sau una cum e Somalia. Deși este o dictatură, Siria a fost o țară laică, precum Turcia sau Libanul sau Tunisia, o țară cu o clasă de mijloc foarte solidă, o țară cu ingineri, cu doctori, care într-un fel semăna cu România lui Ceaușescu. Deci așa cum România lui Ceaușescu și-a creat o clasă de mijloc de intelectuali, la fel a făcut-o și Siria. Faptul că ei sunt nominal musulmani nu înseamnă că sunt fundamentaliști. Așa cum faptul că ești nominal creștin ortodox român nu înseamnă că te duci să pupi moaște la Arsenie Boca. Ești creștin prin etichetă, la fel cum ei sunt musulmani prin etichetă, dar e vorba de o clasă de mijloc și de aici vine explicația acelor telefoane mobile, pentru că erau oameni înstăriți, chirurgi, ingineri, tineri care studiau la universitate și au trebuit să fugă din cauza războiului. Aici s-a creat o confuzie totală, pentru că pentru noi eticheta de musulman înseamnă neapărat sălbatic cu grenade la brâu care a ieșit din Afganistan. Siria nu este Afganistanul, este o țară care trebuie comparată mai degrabă cu România lui Ceaușescu.
Iar faptul că sirienii aceștia care au pierdut locuințele și familiile își caută de post anume în Europa și nu într-un spațiu perfect musulman, tot este relevant.
Pentru că nu sunt primiți acolo. Pentru că țările arabe din Golf nu primesc refugiați din Siria. Țările arabe, Arabia Saudită, Qatar, Kuwaitul, nu au politică de imigrație și refuză să primească imigranți. Adică ei nu au unde să ducă decât în Turcia, în Liban, unde sunt deja 1,5 milioane în fiecare din aceste două țări, în Iordania, iarăși aproape 1 milion. Deci țările din regiune au făcut un efort enorm, enorm, dar nu mai pot să primească mai mult. Libanul, care are nici măcar 5 milioane de locuitori, a primit 1,5 milioane de refugiați. Comparat cu cei 160.000 ai Europei, e ridicol.
Noi aici, la Chișinău, care urmărim televiziunile rusești, observăm mesajele din mediul politic al Federației Ruse și domină, din păcate, următorul mesaj. Așa și le trebuie europenilor. Să îi pedepsească Dumnezeu sau Allah pentru deschiderea asta excesivă, etc., etc. Jirinovski deja e mic copil pe lângă politicienii care lansează asemenea chestii. Vreau să-l întreb pe domnul Petruții, sociologul, dacă această problemă nu va întări spiritele anti-europene și dacă nu vor apare și în Republica Moldova, în special în mediul politic, argumente de genul ăsta. Așa le trebuie și vedeți unde ne duc politicienii pro-europeni?
Spiritele anti-europene s-au activat, cred că, suficient de mult după 4 ani de guvernare.
Deci nu neapărat cu această ocazie.
Nu. Chiar dacă mesajul de care se vorbea legat de primirea refugiaților într-adevăr ar avea și efecte benefice, eu cred că Republica Moldova e într-o situație foarte dificilă pentru a face un astfel astfel de anunț, pentru că pe de altă parte are peste 40% din cetățeni, din cetățenii rămași, atenție, care vor să plece din această țară și să-și caute un trai mult mai bun în Europa sau oriunde în altă parte. Așa că în ecuația asta și la atâtea tipuri de crize suprapuse acum în Republica Moldova, de la crize de politicieni până la crize de organizații de politice, de instituții, de criză bancară, lipsa suportului european, lipsa suportului Statelor Unite, tot ce se întâmplă în regiune, Moldova, pe propria ei prestație, a ajuns să se înconjoare de foarte multe probleme care sunt foarte dificile. Preluarea refugiaților la Chișinău sau oriunde în altă parte n-ar fi de fapt un efort foarte mare în momentul în care s-ar și explica lucrurile, dar să nu uităm, încă o dată avertizez că în spatele toleranței și proverbialei ospitalități a moldovenilor de multe ori se ascunde altceva, mai ales când vorbim de altă orientare religioasă sau minoritate în general.
Și alternativa sau leacul pentru acest poate chiar tocmai este găzduirea acestor refugiați.
Până la leac, eu cred că ar trebui în scurt timp analizate și elementele care au generat toată criza asta și cu tristețe am remarcat în discursul mai multor politicieni din Europa, cu tristețe am remarcat faptul că Europa tratează de fapt diferențiat dramele care au loc în lume. Cu doar câteva luni în urmă urmăream drama de la Paris cu Jesui Charlie și acolo am văzut sute de mii de oameni în stradă și o reacție în toată mass media europeană și solidaritate și așa mai departe, dar în același timp crimele odioase care se întâmplă nu de ieri, de azi, situația Siriei nu e de o săptămână sau două. În același timp, drame în care mor sute mii de oameni se rad de pe fața pământului, localități întregi acolo, reacțiile nu sunt la fel.
Adevărul este că viața furnizează mereu diferite teste și în fiecare zi politicienii, guvernele, națiunile au de susținut teste foarte dificile și exact cum spuneți dumneavoastră, e ușor să fii mărinimos atunci când te arată la televizor și greu să fii ospitalier și mărinimos atunci când te vede doar Dumnezeu. Domnule Dan Alexe, domnule Doru Petruțiu, vă mulțumesc și continuați-vă activitatea dumneavoastră de schimbare a situației, măcar în comunicările interpersonale, cel puțin asta am urmărit astăzi, să informăm lumea ca să o schimbăm. Vă mulțumesc.
Mulțumesc și eu.
Numai bine.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat sociologul Doru Petruțe și Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.